Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сезнең игътибарга Айдар Хәлимнең «Өч аяклы ат» әсәре буенча эшләнгән моноспектакль тәкъдим итәбез. Әсәр күренекле артист Ирит Бахман укуында яңгырый. Әсәрне сезнең игътибарга тәкъдим итәр алдыннан сүзне авторга бирәбез.
Повесть белән таныша алмаган милләттәшләремә бераз аңлатып китергә кирәктер. Әсәрдә сүз нәрсә турында бара? Ул нинди вакыйгага нигезләнгән? 50-нче еллар башындагы татар авылы. Ямьле җәй көннәре. 12 яшьлек Кабир әнисе Сания белән колхоз итәкчеләреннән авырлык белән сорап алынган Бамбук исемле бияне җигеп, 50 чакрым ераклыктагы авылга әнисенең апасы Зөлхиҗҗә бисенә кунакка бара. Әмма бу сәяхәт бик күңелсез тәмамлана. Килгән төнне үк ат ябылган абзарга бүре төшә һәм бүре белән алышта Бамбук аягын бик нык җәрәхәтли. Кара кайгыга төшкән ана белән сабый җәяүләп үз авылларына кайтып китәләр. Кайчандыр 30-нчы елларда кулак итеп куылган әти-әнисенең халык душманы исемен күтәргән Сания ат кадәр атны сафтан чыгаруда гаепләнә һәм кулга алына. Гәрлеге килгән малай бу вакыйгага бер айга якын вакыт үткәч, атның исән аман булганлыгын җитәкчеләр алдында раслау өчен кеше акылы ышанмаслык адымга бара. 50 чакрым араны җәяү үтеп, өч аяклы ат, ягъни шатан бия Бамбукны төрле авыллар аша, мең газап, мең хәерсезлекләр аша туган авылына алып кайта. Әмма Буаз бияның язмышы тагын да аянычлы тәмамлана. Бу хакта инде радио тыңлаучылар безнең икенче тапшыруыбызда ишетерләр. Ат, аргамак, байтал, бурлы бия. Төрки халыкларда, бигрәк тә татар халкында ат аргамак изге төшенчә. Ир ат дигән атама башка бер генә халыкта да юк шикелле. Повестьта үткәрелгән фәлсәфи фикер нәкъ әнә шул ирне аттан, аттан ирне аерырга тырышучы кара көчләр белән аяусыз көрәшне сурәтли. Бу кара көчләр гасырлар буе татар кешесен ирне аттан мәхрүм итүдә шактый уңышка ирештеләр һәм 20-нче гасырның уртасында, ягъни 50-нче елларда, 60-нчы елларда ирне аттан тәмам аеруга ирештеләр. Бүген кичергән кыйнлыкларыбыз, авыл кичергән кыйнлыклар, милләтсезлек, ватансызлыгыбыз һәм динсезлегебез нәкъ әнә шул ир-ат аерымлыгыннан килеп чыккан бәләләрдер дип уйлыйм мин. Ир белән атны яңадан табыштырырга, кавыштырырга кирәк иде. Тизрәк кавыштырырга кирәк иде. Бу якты кешеләрнең җиңүенә китерәчәк. Автор әйтергә теләгән фикер менә шулдыр. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Әйдәгез тапшыруны тыңлыйк.
Ниһайәт, алар имәнлек үрләрен яулау өчен һөҗүм башлады. Үрнең беренчесе урманнарның ике як кысымыннан котыла алмыйча, сөзәк кенә күтәрелә-күтәрелә дә, талчыккан юлчыга бераз гына булса да хәл алырга мөмкинлек биргәч, уйсулыктан тагын да текә, хәл иткеч үргә әйләнә. Урман исә юлны тәгәрмәч изенә кадәр кысырыклый, урны-урны белән муенына элмәк салып, бөтенләй бумакшы иткәндәй күренә. Байталның көршеккә терәлгәне инде көн кебек ачык. Гүя ул үзенең сабый чагына кайткан. Яңа гына тояклаңган колын, буыннары тота алмагач, инәсенең җиленә борынын төртеп, имчәген каба да, үзенә тотынур тотка басып торырлык хәл таба. Гуяның күзләре яңа гына ачылган, көнбагыш мәмәй кебек вак сөт тешләре әлегә ана сөтеннән башка бер азыкны да үткәрә алмый. Бамбукның тотынур тоткасы юк иде шул. Сұры бұры ердәмі білен яңадан сабыйлық бұжырасына қуып кіртілген байтал, бұ қәрлі бұжырадан нешік кінә шығарға тілесе де шыға алмай, әм ашуы келіп, хауаны тұшлей. Қайда дейіл үшінші күнгі фырылдап, ырғу, әм ұқылдап секірулер. Атлан білен секіру арасындағы айырма тәмам сүнген. Ол бары тек екі артқа аяқ күші біленгіне өзін алға әтәрі. Бу ғарлікні ауыр кешірген байтал, нендейдір сәйір тауыш шығарды. «Эх!» деген кібік іштілді кәбірге. Малай атны ұзып, 10-15 атлам атлады да, езі білен аңа таба бұрылды. Бұрын тишіклері шамасыз кенейген бамбук, ғыжнап әм пұшқыра-пұшқыра, тын елларын шестартып, оның құшағына еғылырға деп кіріп келе. Міне ол кәбірге келіп өктірелді. Малай шетке тайпылды. Байталның екі көзі де үміғиді. Нәрсе, туған еліне соқыр келіште ел сауамын малқай. Әлі ол шылай көзілерін үміп, сызлан оларын басарға тұршамы. Әлі ойланып, мұңланып, туған туфраққа басу шатлан кешірәмі. Қолын соларға жиын мейдір бет еғиса? Кәбір бұ тәжірибесін тағын бірнеше тапқыр сынап қарады. Ат аның жеңіне қағылып дерлік өткенде үндәшіп те қойды. Йоқ, тауыштынсыз қалып, байтал соқыр келіш үрге үрлейді. Ойсуға аяқ басқаш тағында тоқтап ялайттылар. Сұңғы түтерем епі де бамбук қарына юл алды. Қияш түшіліктен ауышқанда құзғалдылар. Именлік үрінің ең тікәліші башланды. Арқадағы үкті ауырлығын сездірді. Орман ішінде қойнаған мүңнәрше ауазларын ешітмәді қазір кәбір. Оларыны құлақта құзғалған ғыжләу басты. Саңғыраулантым мәлі деп малай бармақшылары білен құлақ қазналарында қазынып та қарады. Әмі ғыжләу тынмады. Гүйе оның құлақ түбіндегіне кімдір мұңсыз құрайда ойнай. Кенеттен бамбук тау түкесіне мін алмай артқа шуғандай тұйылды. Ол аяқлар білен тырша-тырмаша жеріне ырғақларға ете, әмі ешкіне де ұрата алмаймыз кінкей. Ат тоқтады. Малай оның янына жүгіріп келді, әм ябық көзлеріне тіркеліп қышқырып жіберді. «Бамбук!» Байтал жауап бермеді. «Ярамай! Хақың жоқ, іштасың ма?» Малай нишлерге білмей, үрсәленіп юдырықлары білен тез башларын қиыне башлады. «Негендәш місін, бамбук?» «Ярдәм итәр едің ішмасам», деді ниндейдір үн. «Ян баштан». Әлі жерінің өзіннен келген бұ тауыштан қанатланып кеткен кәбір атны ян башыннан әте башлады. От қадар отның 12-13 яшлік малайға мұқтажлығы да болмағандыр бәлкі. Әмі бүтінлі ердемсіз қалған, тоза, үрек, есебінегіне үстірәлі болса да алға айылышқан. От өзін біле балған ташландықлық, етимлік тұйғысыннан құтылырға тіліп, янындағы екінші бір шындұйық тоза, ир бала ерегіннен үстілген дәрт әм дәшет біленгіне тірі қалашағын аңлый көресін. Бұ минутта шушы хақта бүтінлей ойламаған ир білен от мәңгіліктен келген ир от бірдәмлігінің Құрән сүрәсі еді. Кішкіне ир жаннан күшкен кішкіне ішқын зур қуат үстейді ма. Адым алға ял, адым алға ял. Отны жан ашуы білен алға әтерген кәбірінің алдыннан қызыл күлмәкле қыз үйгіріп өткенде болды. Адым алға ял, қара орман, тіке үрлер, имгәнгән ат һәм кызыл күлмәкле кыз. Тән имгәнүе бер нәрсә, жаны имгәнмәсен иратның. Әйдә, малкай, тән төзәлер, ә менә жан төзәлерме? Әйдә, малкай, заманалар авыр, нужалар күп, дус иш кирәк дөньялар көтәргә. Дус иш дигәне яхшы кешеләр буладыр инде ул. Агачлар өстеннән киеренке җил исеп куйды. Нәселле кәүсәләр ыңгырашып чайкалыштылар. Алга, бары тик алга. Мәңгегә атасыз, әлгә хәтта анасыз, күкрәкләрендә ур җилләре курайын уйнатып, кеше биргән күлмәкстанда, кеше биргән кәүшләрдә, сугышларны үтеп исән калган, яузлар пычак астыннан очраклы гына котылган атны тәреп, ширегән бутак сатак, мурган үлән, тамырлар исе белән пышлыгып яткан урман төпкелләреннән йөрәге сыман күтәреп алып чыгып килгән малай, кемен булыр ул синең туган ил? Кем ишендер бик тә кадерле, кем ишендер бик тә кадерсез, туфрактан яралган, кояшта карайган, җилдә җилләнгән, кырда күрәйгән, илдә иләнгән, төптән бик тирәннән күтәрелгән бу тере тамыр, тормышның зирәк һәм хисле бер күзәнәге, кемен булыр ул синең туган ил? Кешелек басуының тук бертекләр белән тулышырга ният тоткан бер башагы, болыннар чәшкәсенең күзләве, иртәсен дә кишен дә, төнен дә, көндезен дә дөньяга инәлеп, мәңгелек сагыну авазлары салган, явызлык белән чырашканда сакраган, сактаган, янартау булып күкрәп чыккан бу сабыйың, кемең булыр ул синең туган ил? Хәлдән тайган ике җан иясе, ир һәм ат, тузлы тир тамчылары белән җирне ашлап, ниһаят, имәнлек үренең иң югары ноктасына менеп җиттеләр. Монда дөнья якты, һава кискен һәм кояшлы иде. Урман авызына җитеп килгән малай, әллә түбәнгә, авыл тарафына карарга тартынып, әллә бу кадерле минут ләззәтен тагын да сузарга тырышып, карашын күтәрмичә тирләрен сөртте. Яш яфракларын шыбырдатып, кайнар күкрәкне ут булып янган бит алмаларын, колакларны рәхәт салкынлык белән издерәтеп, җил исте. Якында гына кәккүкнең сакау тавышы ишетелде. Иртә сакаулангансың. Бамбук исә түбәнең урман белән капланган җәйпәк ясылыгыннан сөйрәлүен дәвам итте. Туктасын иде ул. Бераз ял итәрләр иде. Инде кайда ашыгырга? Әмма байтал туктамады. Аманда явык күзләренең кара керфеге белән капшы иде ул юлны гүя. Штапан дәдәй кидергән итек шактый чыдамлы булып чыкты. Тауша алмады да, урыннан да кубарылмады. Башын түбән иеп алган байтал, миңа хәзер барыбер дигәндәй, һәр нәрсәгә битараф күренде. Ыргып чабу, югырту түгел, аны хәзер атлап бара дип тә булмый. Аякларын гына алмаш-тилмәшли. Капшанып кына җирне җинтекли. Яралы аягыннан таяныч эзләгәндә ыңгырашмый да кебек. Билгесездә тәвәккәл коткара. Малайның хәтеренә инәсенең яратып кабатлый торган мақалы төште. Кешене генә түгел, януарны да тәвәккәл коткара күрәсең. Беренче көнне гел ыргып кына чапкан атның авылына җитәрәк менә шулай капшанып кына барачагын башына китергән булдым икән. Менә соңгы борылыш. Менә алар хәзер урман авызына килеп чыгачак. Аннан тирәкләр һәм карт өянкләр арасында куе үлән ишендә юан аркан сыман ишелеп яткан авылы күренәчәк. Аннан юл ук булып түбәнгә агылачак һәм нәрсә инде сөйләп торырга? Соңгы адымнар. Бер, ике, унбиш, егерме. агачлардан түшкән шәүләләрнең һәм күләгәләрнең үзенчәлекле үзгәрүен, тирә-якның кычкырып яктыра төшүен чамалап, ул күзләрен җирдән күтәрде һәм тау түбәнгә карарга җөрәт итте. Анда исә җир йөзендәге иң тирән тынычлык, матурлык һәм килешкәнлек белән Рәшәдә җәйрәп, туган авылы бүләк ята иде. Малай йөгерә атлый байталның алдына чыкты. Күзләре йомык башны күкрәгенә кысты һәм кулын авылга таба сузып кычкырып җибәрде. «Мабимба, бимба, самарана, сама, бамбукжан!» «Былай да күрәм мин, тиле!» Атның соры тустарган керфекләре ачык иде. «Әйдә!» Ул бамбукны сулга урман кырына тартты. Тегесе бер сүзсез буйсынып, яралы солдат сыман алга шуышты. «Капкалый тор!» — диде малай байталның башын үләнгә төртеп. «Мин хәзер!»
«Тоз!» деген сыман ишетілді кәбірге. Ол кісесіннен тұз валшығы шығарып, атқа қаптырды да, келген юлынан кереге тұрып егірді.
Ағашлар арасындағы мүк үләнге ләпәшіп түшкен қапшықны табып, арқасына артмақлап маташқанда, өзіннен остарақ, бұрылыш артында тәгер мәшкілдіреген кішілер сөйләшкен тауышлар ишетті. Малайның түсі қашты, тынып олды. Үрдән һич шиксез ат, һич шиксез крандас менеп килә. Ул йөргерә башлады. Малайның аяк шәлтерләре иң җитез тәгәрмәш тырнакларыннан да җитезрәк хәрәкәт итә иде. Ниһаят, тавышлары ерагаеп калгандай булды. Атны яшереп өлгерергә кирәк. Бүке башлар да булып чыкса нишләрсең? Кинәттән аның күз аллары караңгыланып китеп, йөрәген нәрсәдер тотты. Ут капкандай уңәше яна, теленең кипкән аңкауны капшарлык та хәле юк. Йыгылып китмәс өчен ул юл читендәге имәнгә салды. Әмма зиһене саф иде, өлгерергә кирәк. Бу секундлар ел сыман тоелды кабергә. Хушына килгәндә кесәсеннән тоз валчыгы чыгарып капты һәм тел өстендә әйләндерә башлады. Тоз тәмен тойган аңкау силәгәй белән тулды. Крандас тәгәрмәчләре купшы теркелдәп, тагын якынлашып килә. Ишен бурып алган катудан котылып, яңадан юлга ташланды. Ниһаят, йөгереп ухылдап төшкән малай байталның җигәненә килеп асылды. «Тизрәк, малкай!» Ул атын урман куйрымына этәрде. «Өлгергә!» Инде тамам исәнгерәгән шуның аркасында берни дә айышмаган бамбукны шак-шак кына шикләүк туйрасына алып кирип батырырга өлгерде. Менә агачлар арасыннан агым су аша шуйырташ сыман карайып, кара айгыр күренде. Шулар. Билләһи азим. Әнә Сәйфуллин фуражкасының кызыл каюы агачларын телеп килә. Әлегә бүке баш күренми. Мә! Кәбир соңгы тоз кисәген бамбукка каптырды һәм колагына пышылдады. Бүтән сорыйса, тавышыңны чыгарасы булма. Нәзек шикләүк шыбыклары арасында үзе дә бер шундый шыбыкка өрелгән малай җиргә сеңеп, бар игътибарын крандасқа юнәлтте. Урман авызына чыгу белән карайгыр кәбирләр ягына борылды да, туктады. Малай тамам тынсыз иде. Фуражка гырсыман дөпелдәп, крандастан җиргә сикерде. Үрәшәшеннән мыгырдана-мыгырдана бүке баш калыкты. Төшә алмый азапланганнан соң, ниһаят, ул да җиргә ләпәште. Кәбир аркасындагы капшык та капшык, Гәлләметтин дә капшык иде. Юлчыларының мондый хәлдә булуы малайга кеш истегәндәй итте. Участковой шүгәләштереп билен язды да, крандас кузлас астыннан ниндидер төйенчек китереп чыгарып, үләнгә җәйде. Баш төзәтергә табын кораштыралар дип уйлап алды малай. Тегеләрнең үзара сөйләшкән сүзләре бик үк ишетелеп җитми иде. Аркасындагы капчыгын салып ташлап, ул урман авызына таба шуышты.
яшырынып тыңлау үшін янашаларындағы қойы зілпі қуағы бек жайлы болып шықты. Сайфуллин фуражкасын һәм наганлы қойышын салып ырғытқан. Бүкібаш ісе кәбір тарафына қарап қырын ятқан. Ол ғадеттегіше бик юмшарған һәм юншыған еді. Биті көз қабақлары танауы бар сібір юлы шышынып, езі көзсіз, башы танаусыз бір ит түмгелегіне әйленіп қалған. Бұ түмгелекнің бірден бір исән ағзасы ол зорғына ярық, яғни ерінлері бұртынып көпірген ауыз еді. Мәне түмгелек дірілдеді, ярық ашылғанда етті. Балы ішкіргені шабакының. Айдалы шал, іптәш лейтенант. Шәфәрінің тамамлану құрметіне.
Сәфәр... Әйтір едім енді, Сайфуллин емсіз етіп сөгінді, стаканларға орақы құйды. Бір маңқа малай, әз мәуірдей екі ерінің екі күн уақытын ашасын әлі, суға түшкен балта.
Қайтқандыр ол не бұш, ауылдадыр. Олар ішіп жеберділер. Бүкі башының тілі ашылып кеткенде болды. Сөғыш заманлары болшама, бұ атышым мә, шашт. Их!
Ауыз ярғы тағында ниндедір ымылықлар, ағылдаулар, әм уфылдаулар қасыл етті.
Мұшаны айтыр едім, бір нәште де білмейміш. Мен ішмені де едім еміш. Калхоз атын қарап еткен ішін бір 10 ел шәпәшен білірие, не бұш?
Бала ішкірген деп тұрмадық, біз аны бары бір егірттік.
Бүкі баш кәйефі келіп, жымға күйіне жыр сұзды.
Әбі бәліш пішірген шамаршке кешірден, әбі кәйім ашуланма, біз әдірек түшірген.
Сен бек азым ма? Кіші қара көрі өшті бар. Заманаларына біләсің? Сайфуллин аңа тауық бұты сұзды. Ма, кемір?
Қорықмайым, манда мен власт. Шин власт иптәш лейтенант, деді де,
Бүкібаш күшік кібік мұрылдап, тауық бұты кемірі башлады. Май білен лойлаланған, әмінді қазір қашларына қадар үрілініп шумарған бұл ит түмгелігі құяшта шар болып ялтырай. Кәбірге бұл манзараны көзетуден де ауыр іш юғ еді. Шулық ақлан, шулық үләннәр, үжләп үшқан шулық кегеуіннәр, әм іне қарақлары. Мұнда Бүкібашлар әм қара айғырғына яңа екен. Хужалар оның арқалығын түшіріп те тұрмағандар. Милиция аты тіке көтерілген қамы таша болып, үлән сиреклерге тұрша. Ұзақ отырмай шақлар деп ойлап алды малай.
Қайтқан дейсіңіз, значит, деді езіне алсулық егірген Сайфуллин тағында арақ қиып.
Әнішік қайтқан ол? Атын жилкесіне салып ма? Шанымен мұна, неге аны баш қауылыларда көрмегендер? Бір кімнен де ердем сұрамаған, ат дворларына да кірмеген. Нәрсе дейді бізге тіге, шатан шуаш.
Көбелекнің қанатсыз ұшуы мүмкін, әміне ат малының іш аяқлап қайтуы мүмкін түгіл дейді ме?
Сөзінің штапан дәдей хақында баруын абайлаған малайның үйрегі қысылып қойды.
Муса қартының балынан зіңкіген башыңны айнытып әйтсін мен а. Неге ауылларға кірмегенлер де, неге аларыны көрмегенлер? Ол малай ақтығы Хазар Ильяс түгілдір бет.
Кәбір өз жолының дұрыске шығуына шанды. Ауылларда түнгілікке тоқтамаулары ақланды демек. Құна ятып Муса бабаларын шақты яфалаған, шақты талаған екен бұлар.
Атына Қазақстан далаларын алып шығып таймағандыр бет. Шулай түгіл деп растай аласың ма?
Сайфуллин Бүкібашқа нешіндір ашулайды.
Сенің сөзіңе шанып ерген, мен дүррек.
Бүкібаш көз қабақларын ашарға маташты.
Бұлар ол бандиттан, бұлар. Енаші пүшкай штатия бойынша кетшін. Әм алайға, ше сайызны розыскі біребізі башта.
Арақы ләззәтінде изіреген Бүкібаш сөзге юмартланып кетті. сіңір жіпсілеріне қадар кеміріп шенелген сүйеген өз аша артқа шейді. Сүйек кәбірінің арқасына келіп түшті.
Анышы да мыншы, екі күн ял еттік, іптәс лейтенант. Колхоз іші бітпей ал.
Менде статья. Мәселелерің тұршын түптен білген кішілерге хас вақар білен, дәуам етті Сайфуллин. Менде статья дейтаған.
Кеше совхоздан сөйләшкенде прокурор ярдәмшісі ашықтан ашық айтты бет. Гражданка Садриеваны яклап, ауылдашлар мұражағат етті. Қайбір нәрселеріні ашықлыйбыз да, текшіруіні тоқтатабыз.
От хақын түлі тешәкләр, ә гражданка Садриева иртәгә туп итіп, бүләккә қайтып шәшәк. Бүкі башына яшен соққанда айтты. Күз қабақлар шар ашылды. Ол хатта тұрып отырды. Ауыз ярығына қайдадыр папирос келіп қонды. Олар тәмәк қабыздылар. Ақлан үстінде яш жетін сөсі сыман көгіл жем түтін торалды. Әлігіне ішіткен қабарлар кәберіні шексіз қуандырды да бұршыды да. Демәк, инәсін әлі болса үзақтан шығармағанлар. Демәк, ол үйді түгіл. Кімнер мұражағат еткен екен оны яқлап? Өзі кібік солдат қылардыр енді. Ревкомиссия рейс ауылары үштіргандыр. Нәрселеріні ашықлай пыркарул, атның хақын түләйім шәпәп қойсалар, бамбук аларының өзлерінде қаларға тиеш боламы? Шәп болыр еді дәбет. Ол қадар ақшаларына қайдар алмақ керек.
Шулай жеңілгіне құтылашақ мұл іптәш лейтенант. Шүші контр нәшілі бізні жеңешек мі? Штрам!
Алда көз көрер. Мұнда Мұсаның қысылышы юқ мекен. От қойтса бізнің хәл құрты. Қойтмаса. Сайфуллин тостымал қадар түтін шығарды.
Қойтмаса Санияның балтақ езіклерін даулап ерірге фұрсаты қалмаяшақ. Өзіне балтақ кедірешек біз. Бұ бүләкні көрші, шажиде сенің алға өзі атасақ, бара көрдәттір,
деді күткілді бүкі баш.
Шажиде сенің қолдағы құш балашынды, әміне шанияны шингіне шындыр алашың. Шин шындырсаң, қолыма өзі кірешек.
Сандықны үнләп яптың ма? Әйбірлеріні пыран-заран кетірмәдің ма?
Анда пыран-заран кетірілік бір нәште де йоқ. Барышы да шин құшқан шайып тәшлейтін ат.
Бүкі баш ұфырғанда етті.
Тек мұна шын шығына балдақлар түрілген пахарунки кәғазінде алып шыққанмын.
Шыннан нешләттің инданы?
Ерті бір ғыттым.
Ишкен сіңікен ишек шумарын. Малай бек ашығанлады. Сайфуллин құшуы бойынша бүкібаш оларының үйлеріне басып кірген, әм депутат Сажидеге бүләк ету үшін инесінің балдақ езіклерін ұрлаған. Башқа сыймаслы қабар еді бұ. Юққағына қызықмаған болған тігі шақта Сажиде ол алтын күмішке. Демәк бұлар ұятсыз рәуіште яр бүлшелер.
«Шығар әлі мұшаның екінші шешәшін», деді ашуы қызғалған бүкі баш. «Отырған тік, отырған, іптәш лейтенант!»
Сайфуллин түйіншіктен екінші ақбашын шығарып, қырлы стаканларға ғолт-ғолт арақы салды.
«Әгер от қайтмаса, аның білен бір-бір хәл келіп шықса, шахмат тақтасында біздің үріш әзір». Гражданка Садриева жеккен социалистик дәулет малы от, ешкіне де бұрыдан түгіл, әк кішіге тамақ ялына ялланып, бұрыны ташығанда жарақатланған, әм башқалар, әм башқалар. Аңладың ма? Мана ол документ.
Сайфуллин кісесінен кәғаз алып көрсетті.
Сен нәрсе, мені 50 шақырымда ятқан совхозға, «Юққа барып ерген деп ойладың ма? Бәзіне аңлаған кішілер, анда да бар!»
бамбук тарафыннан урман ішіннен бұтақ шартлап сынған тауыш іштілді. Тавандашлар шул яққа бұрылдылар. Бамбук аяғын алыштырғанда болдым босақсызлық. Шатлыққа қаршы барса да тыншыланды.
Сен аны неттің мысың?
Сайфуллиннің сұрауы өтеде ятсыйды.
Әлбетті, деді Бұқаваш. Іш прашывайш тағы.
Тағында ятсызырақ жауап яңғырады. Олар өлінді тәгәрі-тәгәрі күліштілер. Кәбірінің қорашы яқындағына соры елан бұл бұятқан қойышқа әм алтатарға түшті. Әлі отылып шығарға да нағанны қолға түшіріп отып өтірірген өзлерін. Әхті итмей шәншілдірірді білләй. Әгер аларан тұтсалар, сыптырбаларға қамшысы да янда юғышмасам.
Шин қошқан нәршелеріні мен іртеге рәтлермін. Баршы да бұлыр.
Көп керек ме, деді Сайфуллин.
Бірер қапшық ұн, бірер түшке сарық, атқа бір екі сетіне сұлы шында. Менім зонда сеннен де шанышлырак кішім йоқ, Ғалламыттин абзый. Рахмет, Сайфуллин, іптәш, ямы, деп шин абзый берді Бұқаш. Мына шулай дұрыс аңлаған кісілерің табанын өбәрге әзірмін.
Ол Сайфуллинға табаш ұша башлады.
Табаныңнан ғана өптір, іптәш лейтенант.
Сайфуллин жиреніп болса керек, оны итік табаны білән әтеріп жіберді.
Зіра мен шыңа айтым. Мен Сайфуллин іптәш бікті юмсақ көңілі кіші. Кізі бірігіне жылы шүш әтшәрі жылым мен.
Исіруінің ор яғына шыққан бұ күбәш шын-шынлап жылы еді.
Шын мені ұбазан ете алшың ма? Мен шыны нық ұбазан етем Сайфуллин.
Ол тағында шуышып барып, Ушасковин уберген мотасқанда тігісі қырысқына шетке әтерді.
Мен шының үшін яратқан хаттынымның шандығыннан кіріп білезіклерін ұрладым. Аңлайшың ма шын шона?
Әгер бұл тұрды тағында бір тапқыр іске түшірсең, бірер кішіге шығарсаң, мен сіңа да статья товарман. Смотри оны, гражданин Зиятдинов.
Қорқытма сен мені, қорқытма,
деді Бұқаш көз жасларында езіп.
Мен былайла қорқа тұрғалары түгіл. Ұнытма Сайфуллин. Бір хал болса, хафашын икау бұрышамыз, болды ма? Шалтағым бірі, шын дұшлық үшін Сайфуллин.
Учасковай шышаны бұшатты. Шәкіштірмі шәгіні ішіп жіберді. Орақсын ауыз тересіне де кетір алмас халге жеткен Ғалламыттин аны бүліне-бүліне шүмірді. Стаканның түбі шірілеп езуіне төгілді. Айық фикірлеу шамасын жоғалтып, ол тіліне нәрсе келді, шуны мығырдана башлады.
Мен социалистік ярыс алдыңғышы. Мен районы бір-бірігер. Әшін кім? Сен шаниет тәніндегі біт сен, менім тәндегі біт. Мен бақытсыз, қайтмайым қатын ярына, қайтмайым қатын ярына.
Дұрыс үшлесің, дейді төзімі біткен Сайфуллин орнынан секіріп тұрып, айнаға іш қойтырсың.
Яланда йоқы тәмлі бола ол. Сенің білен бір крандаста отырып, ауылға кірге яд. Учаскавай атына отырып, ауылға емылды. Тұқта! Сайфуллин білен бір де йоқтан, ешкіне де күтмегенде келіп шыққан Низақның өз файдасына тамамланмаяшағын есірік баш білен болса да шамалап алған бүкі баш, дүрт аяқланып басты, һәм лап-лып келіп, крандас артынан сүрлікті.
Тоқта, Сайфуллин!
Кәбір еріксізден күліп қойды. Бар көгершен кібі гүрләшіп табынға отырған юлдаш дусларының сәфәрі міне шулай әкәмәт кіне тамамланды. Ешіткен білгені һәм өз көзләрі білен кешірген үшін шексіз шат еді малай. Ол зілпі қуағы артынан шығып табын янына келді. Табындашлар ташлап кеткен ашяулық Зүлхиджә әбиләрінде көрген ашяулық еді. Ярысығына зор ипи түтәремен қолтық астына қыстырып, ол ашяулықтағы бұш шешелер һәм сілегейлі сүйек қалдық пыстықны зілпі түбіне жилгерді де, яратқан әбісінің түсін бүклі-бүклі байтал янына өтті. Урман ішігіне түгіл, гүйе бамбукта орақыға батқан кібік тұйылдаңа. Нишләргә деген сыман ұзақ қына ашяулыққа һәм ипи түтәремене қарап тұрды. Аннан қапшығын ашып, бұ қадірлі туқыманы салды. Ипи ісін сізген от оның яғына сузылып, хауаны тішләді. «Мә, бамбукжан, бізні сатмаған үшін іштапан дәдеге рәхмәт! Ә нәстүк сатқан мұны? Нәстүк кәді рәхмәт! Дүріс, бамбукжан, шіген юлбашысына да рәхмәт! Нәбиге де!» Олар Зүлхиджә әбиләренең қадірлі қонақлары ауылдан келген дәулет кішілер үшін ғына пішірген ақ көмешін түйген арада шулай шүкірдәшіп алдылар. «Қайтып жеттік бит, Кәбіржан!» «Әйе, Бамбукжан, рахмәт енді сеңа!» «Сеңа да! Әлі біз сенің білән көп тапқырлар ат қонасындағы ярышларда шабырбыз, Алла бұйырса!» Аяғым ғына түзәлсін. Кралов яланнарыннан сиңа утын һәм пішән ташырбыз. Сәми қарт урынына ат қараушы болып та келсәң, ә, Кәбіржан, менім шунды яшисем килә. Ауылны күргәш, миндә үміт уянды. Күр дә тор, аяғым тиз түзәләшәк. Алар урман ішіннен ақланға шықты. Кәбір ауылға қадар ялтырап ятқан юлға қарады. Бүкі баш көрінмейді. Ол көресін айу көбік сүрілігіп атлап, құра жилек шешмесі шықырына кіріп юғалғандыр. Құяш енді дүртінші тапқыр ұфыққа кіріп шумарға әзірленейді. Кәбір ашықмады. Ауылға кешлетіп, атлар қунаға кетмес бұрын қайтып кіру аның тілегіне қош келе. Ол ауылын ютлығып көзден кешірді. Матур десең де матур шуланың бүләккейі. Есімігіне нитра. Бүләк. Ол енді ауылын екінші хис, екінші күш білен, жетліккен ират болып яратайды. Құра жилек шешмесі шықырына түшкеш, шафақ көзге көрініп қойырды. Бірінші отлам жеріні созламыққа айландырып ятқан шешме алқымына жеткеш, бамбук кесеккіне тоқтады. «Шәрге болдың ма?» «Юқ. Олайса мен ішем». Малай құш ұшы білен ирактан келіп жылынған шешме суын ұртлады. «Әйді, малқай, сұңғым тұлыш көп қалса бір шақырым қалғандыр». «Мен атабзарына қайтмейм. Анау қазықны суырып алда, маңғайымның ортасына тұндыр, Кәбіржан, өттер аз кез суй, қайтмейм». Кәбір аның шыққына еркелемесін, әм юқаламасын, байтал қымшанмады да. Гүйе ол аяғыра жан берген еді.
Мұңаршы бамбукны мұнды қалетті көргені болмадым алайның. Оның юрагын нәр сәдір тіліп яндыр өтті. Қойтып жеткеш қолдыра деме. Өтінәм, Кәбір жан, қолдыр. Көтәріп болса да алып қойтам мен сені.
Сіз Айдар Халимнің үш аяқлы ат әсәрі бойынша ішленген моноспектакльнің бірінші үлішін тыңладыңыз. Әсәр көрінекілі артист Ирек Бахман оқуында яңғырады. Моноспектакльнің екінші үлішін бүгін 15 сағат 10 минутта эфирға берілді. Біздің дұлқындардан айырылмағыз, достар. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғаммауи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирға шықты.